ora 21 aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Mai puțin de o lună până la alegerile locale, săptămâna electorală văzută de Constantin Cheianu.
Cum pot fi încurajați tinerii să meargă la vot?
Și o agendă culturală despre artiștii americani și moartea lui Osama Bin Laden. Începem cu știrile Europei Libere.
Primarul liberal Dorin Chirtoacă a salutat astăzi anunțul liberal-democraților că își retrag candidatul propriu la primărie pe Victor Bodiu. Vorbind astăzi la o conferință de presă, Chirtoacă a spus că alegerile locale de la 5 iunie încep să fie pregătite împreună și a spus că aceasta este o direcție bună și sănătoasă. Retragerea lui Bodiu a fost anunțată astăzi de premierul Vlad Filat, care a numit-o un sacrificiu din partea partidului său de dragul Alianței pentru Integrare Europeană. Anunțul a fost salutat și de liderul democrat, Marian Lupu. El a spus însă că Partidul Democrat nu își retrage candidatul, fiindcă ar fi prea târziu. Ministerul Agriculturii spune că înghețurile de la sol din ultimele nopți n-ar trebui să compromite recoltele de nuci, vișine, caise și piersici. Potrivit Mold Press, Mihai Șuvac, șef de direcție la Ministerul Agriculturii, a spus că temperaturile de până la minus 2 grade înregistrate săptămâna aceasta nu vor afecta probabil recoltele de fructe pentru că au fost doar înghețuri la sol. Șuvac a adăugat însă că există riscul compromiterii cel puțin parțiale a recoltei de cartofi, acolo unde plantele au apucat deja să resară. Oficialul de la Ministerul Agriculturii i-a îndemnat pe fermieri să continue cu măsuri de protejare a plantelor pentru că temperaturile scăzute s-ar putea menține până la mijlocul săptămânii viitoare. Rețeaua teroristă Al-Qaeda a confirmat astăzi moartea lui Osama Bin Laden și a amenințat cu represalii, spunând că americanii vor trece de la fericire la tristețe. Confirmarea a fost făcută într-un anunț pe site-uri de internet ale militanților islamiști, fiind semnată de așa numita conducere generală a rețelei. Autenticitatea mesajului nu poate fi confirmată din surse independente, dar paginile de internet ce îl găzduiesc au fost folosite și în trecut de Al-Qaeda pentru anunțuri importante. În mesaj se spune, printre altele, că Al-Qaeda va rămâne blestemul americanilor și agenților lor și se cere pakistanezilor să se revolte împotriva guvernului. Se relatează că forțele de securitate din Siria au ucis cel puțin 21 de oameni la mai multe demonstrații de protest împotriva regimului Bashar al-Assad, demonstrații ținute în orașele Homs și Hama. Martori oculari spun că s-a tras în mulțime și la periferia capitalei Siriei, Damasc. De la Bruxelles s-a relatat că țările Uniunii Europene au aprobat astăzi impunerea de sancțiuni împotriva Siriei. Printre ele se numără înghețarea unor conturi și interdicția de viză pentru 13 oficiali guvernamentali de la Damasc. Aceste măsuri nu sunt aplicate însă președintelui Bashar al-Assad. Premierul Japoniei, Naoto Kan, a spus astăzi că a cerut închiderea centralei nucleare Hamaoka de la sud-vest de Tokyo pentru că se află în apropierea unei falii tectonice periculoase, adică într-o zonă cu mare probabilitate de cutremur. Anunțul vine la 8 săptămâni de la accidentul nuclear de la Fukushima, cel mai grav din istorie după cel de la Chernobyl.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
A rămas mai puțin de o lună până la alegerile locale din 5 iunie. Analiștii politici și liderii de partide spun că ele vor reprezenta un test important pentru actuala Alianță pentru Integrare Europeană și pentru viitorul ei ca forță la putere în Republica Moldova. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul Constantin Cheianu despre ultimele evoluții electorale din această săptămână.
Dintr-un punct de vedere, campania pare oarecum mediocră, fără izbucniri și exuberanță. Totodată e o campanie care oferă alianțe de guvernare, în special un fel de șansă de a înțelege mai bine cei cu ei, o posibilitate de configurare și reconfigurare. Iată, la un moment dat s-a produs un adevărat cutremur, eu consider de o magnitudine, nu foarte mare, dar a fost un cutremur plecarea lui Gode de la PLDM și acest cutremur, cum se întâmplă, a avut o replică care prin ceva poate chiar este mai puternică decât cutremurul propriu-zis. Toate aceste frământări și toate aceste zvârcoliri care se întâmplă în politicul nostru sunt o boală a tinereții democrației noastre. Iată că după ce 20 de ani am avut la guvernare oameni din garda veche, așa zisă, mulți dintre ei venind încă din epoca sovietică, acum se produce o fază de tranziție la niște politicieni, la o clasă politică de o altă calitate. Și tranziția asta se produce nu fără tot felul de zvârcoliri și tot felul de frământări. Și, uite, această campanie electorală pentru, ca și cum, alegeri locale, e un test pentru politica noastră și pentru clasa politică în general. Iată ce ne-a oferit și probabil că ne va mai oferi în continuare campania electorală pentru alegeri locale din 2011.
Cât accident și câtă improvizație, dar și câtă scenarită există în aceste seismuri pe care le-ai subliniat?
Interesant că există de toate. Câte puțin, există și scenarită fără discuții, există improvizație, plecarea lui Godea este rezultatul a ceea ce zici scenarită, iar ceea ce a făcut Filat în ultima instanță, retrăgându-și pe candidatul său Bodiu, e o improvizație, eu ca om de teatru aș zice că e o improvizație artistică inspirată, bună. Iată că politicienii din această generație se manifestă ca oameni capabili să se adapteze la conjunctura momentului și să facă mișcări nu brutale, cum am mai văzut, dar mișcări, eu aș zice, chiar pe locuri subtile.
Formațiunile democratice nu au rezistat ispitei și au folosit și ele cadourile electorale, așa cum a scris presa. De ce? E o cale mai simplă către sufletul alegătorului?
Alegătorul este alcătuit din cel puțin două categorii strict delimitate. Un alegător tânăr, în general, sau apropiat ca spirit de tineri, care sunt mai europeni, ca să zic așa, și care sunt pregătiți să existe într-un sistem politic occidental. Și pe de altă parte, o categorie de concetățeni de ai noștri de o vârstă mai înaintată și nu numai ei, care mai țin cumva de o mentalitate mai veche, de anumite ticuri și de practici mai vechi. Iată, suntem în acest cazan în care fierbem cu toții, sunt și nostalgici, suntem și alții care parcă suntem pregătiți pentru o altă viață și un alt sistem politic și atunci politicienii fac aceste concesii și aceste compromisuri. Sunt nevoiți să se adapteze la spectrul opțiunilor politice pe care le are electoratul nostru, care sunt foarte așa. Din păcate așa se întâmplă. Ei probabil că ar putea să dea un alt ton, să propună un alt stil în politicul nostru, dar probabil că așa e mai simplu.
Constantin Cheianu și săptămâna electorală moldovenească. Pot fi convinși tinerii că a vota este important sau că ar putea fi cool și fun, două expresii nelipsite din limbajul lor? Artur Gurău, cu care au stat de vorbă în această dimineață colegii noștri, Diana Răilean și Paul Hodorogea, este unul dintre promotorii proiectului Tu votezi, da, colegu, proiect ce caută tocmai să-i motiveze pe tineri să își prime dreptul la vot.
Ideea este că tinerii sunt mai puțin influențabili, spunem, sau expuși comunicării clasice, dar nu mai reacționează atât de pozitiv la comunicarea clasică. De aceea tinerii care elaborează strategii o fac cât mai, hai să spunem, out of box. Folosesc concursuri, flash mob-uri, contacte directe, discuții directe, flyere mai neconvenționale, mesaje mai convenționale, poate uneori mai curajoase, ceea ce poate o organizație nu și-ar fi permis.
Ați putea să dați și niște exemple?
Da, păi, de exemplu, noi în Ungheni nu a fost sloganul mare treabă anul trecut la alegerile parlamentare, era o rup la vot pe 28. Pentru noi era important să, ca toți tinerii din Ungheni să vadă cel puțin mesajul acesta și să-l memorizeze. Dar în alte localități a fost un slogan destul de curajos, cum ar fi Nu fi idiot, mergi la vot. Sau un Belt, unul din sloganele utilizate era Șochiruj друзей, иди проголосуй, sau Șochează-ți prietenii, votează.
Mergi, da? Și votează, da.
Mergi și votează. Practic toate echipele, cele, mă rog, 9-10 echipe care s-au format, aveau slogane diferite, unele mai interesante decât altele și acțiunile mai mult sau mai puțin diferite. și împărțire de baloane, și flashmoburi la cetatea Sorocei, de exemplu.
Da, pentru că deseori comunicați cu tinerii din provincie, sunteți cel mai indicat să ne spuneți în general de ce s-ar interesa sau de ce ar trebui să se intereseze tinerii de aceste alegeri?
Păi, noi cu câteva săptămâni în urmă, înainte să începem realizarea strategiei, am mers în Ungheni și am vorbit cu tinerii din Ungheni și i-am întrebat care sunt așteptările lor, care sunt temerile lor, ideile cu privire la alegeri și viziunile sunt diferite, la fel ca și în oraș, sunt persoane care abordează alegerile ca ceva super serios, alții ca ceva super, ceva neinteresant. Noi dorim să le transmitem și ideea că alegerile sunt de fapt ceva fun, că poți combina utilul cu plăcutul și cel mai important e ca tinerii cel puțin să discute despre alegeri, să-i provocăm să discute mediile lor, să-i provocăm să discute cu colegii lor. De aceea vor fi utilizați și voluntari. Unul din scopurile strategiei în majoritatea orașelor este identificarea și implicarea unor voluntari care să vorbească mai departe cu tinerii din Ungheni sau în alte orașe, pentru că noi mergem acolo de vreo 3-4 ori, iar tinerii ce se află permanent acolo.
A fost Artur Guran și proiectul Tu votezi, dar colegul.
Una din cele trei soții cu care a trăit Osama Bin Laden le-a spus astăzi anchetatorilor pakistanezi că ea și restul familiei au locuit în complexul de clădiri din Abbottabad timp de 6 ani. Agențiile de presă spun că aceasta este doar prima din multele informații importante pe care le-ar putea furniza cei capturați duminică în raidul american soldat cu uciderea liderului rețelei teroriste. Associated Press scrie că soția lui Bin Laden, identificată drept Amal Ahmed Abdul Fattah, născută în Yemen, a spus astăzi anchetatorilor că în toți cei 6 ani petrecuți în casa din Pakistan, n-a părăsit niciodată etajele superioare ale clădirii. Autoritățile pakistaneze au arestat încă 8 sau 9 copii găsiți în casă după raidul american. Al-Qaeda a confirmat astăzi moartea lui Bin Laden și a amenințat cu represalii, spunând că americanii vor trece de la fericire la tristețe. Confirmarea a fost făcută într-un anunț pe site-uri de internet ale militanților islamiști, fiind semnată de așa numita conducere generală a rețelei. Autenticitatea mesajului nu poate fi confirmată din surse independente, dar paginile de internet ce îl găzduiesc au fost folosite și în trecut de Al-Qaeda pentru anunțuri importante. În mesaj se spune printre altele că Al-Qaeda va rămâne blestemul americanilor și agenților lor și se cere pakistanezilor să se revolte împotriva guvernului. Autorii anunțului mai spun că vor da publicității un mesaj audio înregistrat de Bin Laden cu o săptămână înaintea morții. Associated Press scrie că anunțul este mai puțin vehement și răzbunător decât se așteptau unii. Titlul este Ai trăit ca un om bun, ai murit ca un martir, iar AP consideră că titlul și textul sunt pătrunse de un oarecare calm și de ideea continuității. Deși îl laudă mereu pe Bin Laden, cea mai mare parte a declarației de 11 paragrafe este dedicată ideii că Al-Qaeda va supraviețui, întrucât Osama Bin Laden a fost doar unul din mulții săi martiri. Universitatea Credinței, Coranului și Jihadului, absolvită de Bin Laden, nu își va închide porțile, promit autorii mesajului. Între timp, oficialitățile americane au continuat să dezvăluie detalii despre operațiunea de duminică soldată cu uciderea lui Bin Laden. New York Times și Washington Post au scris că Agenția Centrală de Informații Americană, CIA, a supravegheat vreme de câteva luni casa lui Bin Laden dintr-o clădire închiriată în apropiere, fotografiindu-i pe locatarii din vecini și pe oaspeții lor. Oficialii americani au mai spus că datele din computerele și documentele găsite în casa lui Bin Laden arată că el a orchestrat ani de zile atacuri teroriste din locuința lui pakistaneză. Unul din planuri ar fi fost un atac asupra trenurilor din Statele Unite la toamnă, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la atacurile de la 11 septembrie 2001 de la New York și Washington. Astăzi, cu ocazia rugăciunilor musulmane de vineri, în Pakistan, Egipt și Turcia au avut loc proteste cu participare însă în general redusă împotriva raidului american care l-a ucis duminică pe Bin Laden.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare despre artiștii americani și moartea lui Osama Bin Laden și o revistă a presei din România care se ocupă astăzi și de eliberarea jurnalistului de la Tiraspol, Ernest Vardanian.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate și citite oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm comentariile și opiniile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Eliberarea ieri a jurnalistului Ernest Vardanian, acuzat de înaltă trădare și spionaj în favoarea Moldovei de către liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, a fost altă surpriză a săptămânii. Liliana Barbăroși a stat de vorbă astăzi mai pe îndelete cu jurnalistul eliberat.
În primul rând, trebuie de spus că n-am avut de suferit careva agresări fizice, careva abuzuri fizice. În ceea ce privește starea mea morală și psihologică, a fost foarte, foarte grea. Am fost separat de familia mea, n-am văzut copii, n-am avut posibilitate să trăiesc așa cum am trăit mai înainte. Din acest punct de vedere, starea mea a fost foarte, foarte gravă. Închisoare este închisoare și lipsa de libertate înseamnă foarte mult pentru mine, pentru că noțiunea libertate pentru mine înseamnă foarte, foarte mult. Înseamnă libertatea sufletului, libertatea activității mele obișnuite, libertatea familială. Eram lipsit de toate aceste lucruri, înțelegi? De aceea am fost foarte nervos și de aceea am obținut maladia asta cardiacă, o aritmie cronică, care riscă să se transformeze în cardiomiopatie și pe urmă într-un infarct chiar.
Deci să înțelegem că ați avut acces la medici acolo.
Da, da.
Dar comunicarea cu familia în toată perioada asta, cum vi s-a asigurat?
Înainte de procesul judiciar am avut întâlniri cu familie destul de regulare, două ori pe lună, iar când a început procesul judiciar n-am avut nicio întâlnire și după condamnare și în timpul aflării într-un penitenciar am avut trei întâlniri cu familia mea. Două întâlniri de lungă durată și o întâlnire de o oră cu soția mea.
Perioada asta ați fost vizitat de reprezentanții unor instituții internaționale? Ați simțit sprijinul lor?
De două ori m-a vizitat domnul Filip Remner, odată m-a vizitat domnul Kalman Mijri. Sincer vă spun, n-am simțit așa o susținere fermă, continuă. Mi-a părut puțin că am avut pur și simplu niște întrevederi, cum se zice în limba rusă, de galăcii. Adică insuficiente.
Totuși ați fost eliberat, credeți că meritul cui în primul rând?
În primul rând este meritul lui catolicosul tuturor armenilor Garigin al II-lea, patriarhului Rusiei Kiril și episcopului de Tiraspol și Dubăsari Sava, pentru că anume ei au organizat un proces foarte, foarte serios în ceea ce privește adresarea scrisorilor domnului Igor Smirnov și eu cred că anume aceste scrisori au avut o mare influență. În primul rând asta este. Dar știu eu că m-au susținut pe mine și ambasadori a Statelor Unite, ambasadorul Marii Britanii, ambasadorul Germaniei, reprezentanții mai multor organizații obștești și internaționale și așa mai departe.
Dumneavoastră, aveți o interdicție de deplasare în urma acestei grațieri?
Nu, n-am nicio interdicție.
Ați semnat vreun act înainte de eliberare? V-ați angajat să nu plecați? Sau să...
Nu. Nu.
Deci sunteți liber să plecați oriunde, dacă doriți.
Da, da.
Dar înțeleg că deocamdată nu aveți așa planuri.
Deocamdată stau la Tiraspol. Pe urmă vom vedea ce să facem.
A fost ziaristul Ernest Vardanian, intervievat de Liliana Barbăroșie.
Cazul Vardanian și implicațiile lui, motivația autorităților transnistrene de a-l elibera din închisoare pe jurnalistul din Tiraspol și vocea poporului despre libertatea presei în stânga Nistrului. Sunt Radu Benea și vă invit să ascultați o nouă ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene, un program săptămânal al Europei Libere, difuzat pe frecvențele afiliațelor noștri și Radio Moldova.
Presa de la București de astăzi se ocupă și de eliberarea jurnalistului de la Tiraspol, Ernest Vardanian, după cum ne spune Tania Radu.
Eliberarea lui Ernest Vardanian din închisoarea de la Tiraspol e consemnată încă de ieri în edițiile electronice ale ziarelor. Evenimentul zilei recompune cazul jurnalistului arestat în urmă cu peste un an la Tiraspol și condamnat apoi la 15 ani de închisoare, apoi recent grațiat de liderul separatist Smirnov. se citează masiv din scrisoarea adresată de Vardanian lui Smirnov, în care recunoaște acuzațiile de spionaj și înaltă trădare și solicită clemență. Dar ziarul de la București adaugă că rudele jurnalistului au vorbit încă de la început de obținerea acestor afirmații sub tortură. Celelalte comentarii ale zilei se grupează cu o anumită insistență pe tema stării partidelor politice din România. Laurențiu Mihu se ocupă în România Liberă de Partidul Național Liberal, pe care consideră că Crin Antonescu l-a transformat în cea mai rigidă formațiune politică. De ce nu a mai apărut însă un nou partid de dreapta, așa cum păreau să anunțe anumite evoluții din tabăra democrat-liberală? Vlad Ursulean arată în România Liberă că politicienii reformiști din PDL, precum Monica Macovei, Sever Voinescu, Cristian Preda, nu au totuși destulă vizibilitate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În urmă cu 10 ani era eliberat de la Tiraspol Ilie Ilașcu și dacă vreți să știți ce declara el la ieșirea din detenție, vă recomandăm pagina istorică a Europei Libere, unde, exact acum 10 ani, difuzam un interviu cu Ilie Ilașcu, proaspăt eliberat.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere.
Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă
pe Republica Moldova pentru conținuților politici din grupul Elaștă.
Actualitatea românească.
Lui a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Există un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Moldova, împreună cu alte 5 țări din fosta Uniune Sovietică, este de 2 ani cuprinsă în programul Parteneriatului Estic al Uniunii Europene. În scurt timp, autoritățile se așteaptă să treacă la o altă etapă în negocierile pentru regimul fără vize cu Uniunea Europeană și să înceapă și negocierea acordului de liber schimb. Acesta ar fi ultimul pas înainte ca Moldova să se asocieze la Uniune. Dar experții care au făcut astăzi bilanțul celor 2 ani de la lansarea parteneriatului nu sunt atât de optimiști că dialogul cu Uniunea Europeană va fi tot atât de dinamic, pentru că urmează partea cea mai grea, realizarea reformelor. Relatează Lucia Diaconu.
Corneliu Gurin de la Asociația pentru Democrație Participativă consideră că reformarea organelor din justiție este cea mai grea încercare pentru autoritățile moldovene care și-au propus un plan ambițios de integrare europeană. Expertul și-a justificat părerea astfel.
Deocamdată, real, nu există nicio lege nouă adoptată, nu există niciun act normativ și nu există, de fapt, nicio reformă în domeniul justiției. Scrie ceva la capitolul transparență, scrie ceva la capitolul responsabilitate, dar în general ceea ce ar avea impact și ar reduce termenele de examinare, ar spori eficiența, ar asigura responsabilitatea, mobilizarea tuturor celor care trebuie să facă actul de justiție calitativ, deocamdată aceste lucruri nu sunt și chiar niște elemente mai simple vedem că nu pot fi asigurate, de exemplu, niște numiri de judecători sau niște alegeri a unor demnitari din cadrul justiției. Există modalități de abuz și aceste modalități nu au fost excluse în totalitate, iar cei vinovați, noi suntem martori iarăși. Situația, ce s-a întâmplat cu dosarele după 7 aprilie, ce se întâmplă cu dosarele de corupție, ce se întâmplă cu dosarele de foști demnitari, despre care 8 ani de zile, de exemplu, presa a scris că ar fi corupți, că ar fi implicați în afaceri și așa mai departe.
Expertul remarcă și alte semne care ar prevesti că reforma din justiție va merge greu. Pentru reformele esențiale nu sunt alocați bani din buget, iar legile care fac parte din capitolul de reforme se adoptă greu în Parlament. Pe lângă reforma organelor de justiție, autoritățile moldovene au în față alte două provocări care ar putea încetini apropierea Moldovei de Uniunea Europeană. Oficialii europeni, cât și experții de pe loc, semnalează lipsa de rezultate în lupta cu corupția și recomandă să se facă eforturi mai consistente pentru a îmbunătăți climatul de afaceri. Beneficiile potențiale le poate zădărnici și instabilitatea politică din Moldova, consideră Victor Chirilă, directorul executiv al Asociației pentru politică externă.
Acest lucru a fost menționat chiar și în declarația de ieri a Consiliului de Cooperare, unde s-a atras atenția asupra necesității soluționării crizei politice prin includerea tuturor actorilor politici.
Mai mulți experți de la Chișinău consideră că un nou scrutin parlamentar anticipat, provocat de nealegerea președintelui țării, ar scădea simțitor creditul de încredere pe care îl arată autoritățile europene față de Republica Moldova. Parteneriatul estic a fost lansat acum 2 ani la Praga și acoperă 6 țări foste sovietice din vecinătatea Uniunii Europene: Ucraina, Belarus, Moldova, Georgia, Armenia și Azerbaidjanul. Programul poate aduce țărilor avantaje mari, inclusiv sprijin financiar important, insistându-se adesea pe liberalizarea regimului de vize. Dar, în primul rând, este o cale pentru aceste țări de a-și ajusta economia și administrația la standardele legislative ale Uniunii Europene. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Agenda culturală.
Dacă timp de 10 ani atentatul terorist de la New York la 11 septembrie 2001 a rămas în memoria tuturor simbolizând durerea unei națiuni, actul de justiție întreprins de SEAL Team 6, comandoul american devenit acum celebru, care a încercat capturarea și l-a ucis pe liderul terorist Osama Bin Laden în Pakistan, a fost de natură să destindă parcă un resort. Iar printre primii care au reacționat, dând formă unor trăiri spirituale și ludice, au fost artiștii plastici. O demonstrează zilele acestea, înainte de toate, proiectul artistic pe web sau mai simplu blogul îngrijit de Maya Joseph Gottheiner, ea însăși o artistă, 365 Days of Print. Un spațiu cultural pe internet, scrie artista, pentru a angaja și a crea dialogul în sânul tuturor mediilor de artă, în relație cu știrile, cunoașterea și experiența citirii unui document. Pe parcursul anului 2011 au fost invitați să participe la proiect 120 de artiști, în jur de 10 pe lună, cărora li se lasă latitudinea de a folosi informația principală a zilei pentru a ilustra, desena, picta, sculpta, fotografia, etc. Este și ceea ce s-a petrecut la 2 mai, când toate lucrările expuse pe bloc au avut ca sursă de inspirație anunțul morții lui Osama Bin Laden. Desenelor, picturilor și colajelor, artiștii le-au adăugat adesea scurte comentarii, ca Jolene Francis, care scria pe colajul ei cumva provocator: a celebra uciderea, indiferent de circumstanță, nu mi se pare potrivit. Lorindo Feliciano înfățișează o femeie privind un ecran de televizor însângerat, pe care scrie: o nouă zi de sărbătoare în America, iar Amy Wilson, pe laturile unei imagini a teroristului, privind spre cel care îl privește, a adăugat inscripția evident ambiguă: nu știu ce să resimt, teroristul sau cel care îl privește. Cum nota un comentator relatând despre reacția artiștilor, citez: materie dură, nu se întâmplă în fiecare zi ca o dramă națională de aproape 10 ani să se încheie cu moartea ticălosului care a produs-o. Între timp, diverse publicații de artă au anunțat săptămâna aceasta alte proiecte culturale în curs de a se materializa. Unul din cele mai sugestive va fi probabil expoziția omagiu organizată la Muzeul și Memorialul 11 septembrie din spațiul cunoscut acum sub numele Ground Zero, pe locul fostelor turnuri ale Trade World Centerului, pentru comandoul care l-a ucis pe Bin Laden. Directorul memorialului, Joe Daniels, spunea la un post de televiziune că este, îl citez, un capitol important de istorie și afirma: vă pot garanta 100% că istoria găsirii și uciderii lui Bin Laden va fi sigur partea acestui muzeu. Singurul lui regret era că membrii comandoului nu vor putea fi onorați cu numele lor, care, potrivit politicii marinei americane, trebuie să rămână secrete. Operațiunea împotriva lui Osama Bin Laden va fi și subiectul unui film, al cărui turnaj va începe în vară și al cărui scenariu, scris de Mark Bowl, se bazează pe cartea publicată de Dalton Fury, intitulată Ucide-l pe Bin Laden, relatarea unui comandant al Forței Delta despre vânătoarea celui mai căutat om al lumii, publicată la St. Martin's Press la New York în prima ediție în octombrie 2008.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Ilia Mariaș, redactor șef la săptămânalul Evreiskaya Mestechka.
Еженедельник «Еврейское местечко» отмечает канун Дня Великой Победы.
Săptămânalul «Еврейское местечко» marchează ajunul zilei Mare Victorii. Prima pagina ziarului e înfrumusețată de chipul unei doamne din Bălți. E doctor în științe, a participat la eliberarea orașului Bălți și a Moldovei și toată viața a predat limba engleză. E vorba de Polina Ivanovna Karchevskaya. Ferește, publicăm un raport despre ziua catastrofelor și a eroismului. E un eveniment evreiesc. inserăm și un interviu cu președintele veteranilor evrei din Moldova, Mihail Bichir. Atașăm și o fotografie în care intervievatul e imortalizat alături de cosmonautul Gheorghe Grecico, rostind un toast în cinstea victoriei. Avem și un material neobișnuit care în alte ziare nu poate fi găsit. De Paștele evreilor, comunitatea a organizat o întrunire. Au participat câteva sute de oameni. Noi publicăm costul acestei întruniri sărbători. Aflați cine și cu cât a contribuit pentru ea. Știu că de obicei organizațiilor nu le place să divulge debitul și creditul.
Cu recomandările lui Ilia Mariaș punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Aici, Radio Europa Liberă.